Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ахоўнік аўтастаянкі заявіў, што яго 6 гадзін збівалі ў ленінскім аддзеле менскай міліцыі. Прызначаная службовая праверка. Справу журналіста газеты «Выборча» Андрэя Пачобута паклёпіна Александра Лукашэнку працягнулі да 21 снежня.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У цэнтры Тель-Авіву сёння быў падарваны аўтобус, у выніку болей як 20 чалавек былі паранены, з іх трое знаходзяцца ў цяжкім стане. Паведамляецца, што была падарваная бомба з дыстанцыйным кіраваннем. Вядуцца пошукі выканаўцы тэракту, адказнасць за які ўжо ўзяла на сябе групоўка Хамас. Тым часам працягваюцца ўдары ізраільскіх ваенна-паветраных сілаў па аб'ектах Хамасу у паласе Газы і абстрэл тэрыторыі Ізраілю. Колькасць загінулых палестынцаў за тыдзень канфлікту перавысіла 130 чалавек. З іх у Ізраілі загінулі 5 чалавек улучна з адным вайскоўцам. Насуперак паведамленням, якія з'явіліся раней, бакі пакуль не прыйшлі да згоды і замірэнне, аб якім Ізраіль і Хамас спрабавалі дамовіцца пры пасярэдніцтве Егіпту, пакуль не наступіла. У сераду на сустрэчы ў Єрусалімі шляхі дасягнення замірэння ў паласе Газы кіраўніцтвам Ізраілю абмеркавала дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон. Пазней яна на заходнім беражы Ярдану сустрэлася з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Аббасам. Паралельна перамовы на блізкім усходзе працягвае генеральны сакратар ААН пан Гімун. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністры фінансаў краінаў Еўразоны на сустрэчы ў Брусэлі, якая працягвалася 12 гадзінаў, не змаглі ўхваліць рашэнне аб выдзяленні Грэцыі чарговага траншу крэдыту ў памеры 31,5 мільярда еўра. Абмеркаванне гэтага пытання будзе працягнута на наступнай сустрэчы міністраў 26 лістапада, заявіў кіраўнік еврагрупы Жан-Клод Юнкер. Паведамляецца, што пакуль не ўдалося пераадольць розныя падыходы да грэцкага пытання паміж прадстаўнікамі Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. Прадстаўнікі еврагрупы лічаць, што Грэцыі можна даць адтэрміноўку на 2 гады для выканання абавязацельства па зніжэнні знешняй палітыкі. МВФ выступае супраць адтэрміноўкі. У Казахстане мясцовыя праваабаронцы заявляюць, што забарона дзейнасці шэрагу апазіцыйных СМІ, якую збіраюцца ўвесці ўлады краіны, стане грамадскай і культурнай катастрофай. Як заявіла ў Астане прэзідэнт Фонду абароны свабоды слова Адыл СОС Тамара Калеева, падобнае рашэнне зганьбіць Казахстан на міжнароднай арэне. Раней пракуратура Казахстану звярнулася ў суд з пазовам аб забароне каля 40 апазіцыйных СМІ, у тым ліку тэлеканалу «Да плюс», газеты «Республіка» і «Взгляд», а таксама шэрагу інтэрнэт-выданняў. Прадстаўнікі Злучаных Штатаў, Вялікай Брытаніі, Францыі, Нямеччыны, Расіі і Кітаю збіраюцца ў Брусэлі для абмеркавання праблемы іранскай ядзернай праграмы. Калі менавіта пройдзе сустрэча ў фармаце 5+1, пакуль невядома. Да гэтага часу тры колы падобных перамоваў, якія адбыліся сёлета, не прынеслі вынікаў. Іран па-ранейшаму адмаўляе ваенную накіраванасць сваіх ядзерных распрацовак і адмаўляецца спыніць працэс узбагачэння урану, як загадваюць яму резолюции Рады безпеки ААН, нягледзячы на ўсё новыя санкцыі Захаду. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.